Když v roce 1954 rozeslala hlavní zpráva tiskového dohledu knihovnám v Československu seznam knížek, které mají být vyřazeny z fondů, objevil se mezi mnoha tituly i dílo Olgy Baréni, označené za protektorátní brak. Na autorku románu z druhé světové války se mělo zapomenout a vlastně se to podařilo. Její jméno znalo jen několik literárních odborníků, kteří až nedávno konstatovali, že některé romány Olgy Baréni byly nad průměrem toho, co za protektorátu vycházelo. A to není jediná novinka v tom, jak je tato žena vnímána. V následujícím pořadu, do kterého jsem si pozval Dušana Hýbla, bude řeč také o tajných službách, válce, vraždách a dlouholetém životě se změněnou identitou. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Tlampačů se znovu line řinčivý český pochod. Režiséři pražské revoluce dobře věděli, proč nechali 4 dny a 4 noci hrát jen tuto jedinou skladbu. Ten pochod byl jako pila, jež bez ustání zpracovávala lidské nervy. Zarýval se do mozků opojených krví stále hlouběji a vytlačil z nich veškeré rozumné myšlenky.
To byla na úvod citace z románu Olgy Baréni Pražský tanec smrti, který poprvé vyšel v Německu v roce 1958, u nás až v roce 2012. Vítám Dušana Hýbla, hezký den.
Dobrý den.
My bychom si asi měli říci, že Olga Baréni je u nás téměř neznámý člověk, hlavně díky vám se teď dostává do povědomí. Kým ona byla v tom roce 1958, kdy tato knížka poprvé v Německu vyšla?
Byla především publicistkou, která měla za sebou po odchodu z osvobozeného Československa několik let strávených v Rakousku, kde psala do několika novin, Woche, Abend, ale ku podivu docela často i do komunistického listu Österreichische Volksstimme. Kromě toho se jí podařilo vydat v překladu 2 původně česky napsané romány. Jako první německy psané dílo vyšel její sešitový román detektivní Zweitausendté, ale slovo román je tady asi nadsazené, to mělo asi 16 stránek, opravdu to byl sešit.
My jsme v té první ukázce z románu Pražský tanec smrti slyšeli o mozcích opojených krví. Měli bychom asi tady říci, že Pražský tanec smrti podává trochu jiný pohled na květnovou revoluci, na pražské povstání, než na jaký jsme běžně zvyklí.
Určitě české vydání tohoto románu bylo pro naše čtenáře dost velký šok, protože, jak jste říkal, tak o autorce jsme nevěděli skoro nic. A najednou se objevil román, který pražské povstání, ona tomu říká revoluce, líčí z úzkého a poněkud zkresleného pohledu, kde se zapomíná na kontext těch 6 let okupace a všeho násilí, které okupační správa nacistická u nás napáchala. A zobrazuje se vlastně pražské povstání neboli revoluce jako jakýsi výron nenávisti ze strany českého národa proti všemu německému, nejenom proti okupantům, ale prostě proti německému živlu u nás.
Ona tady v té ukázce říkala, že z tlampačů se znovu a znovu line řinčivý český pochod. My jsme si dali, myslím, oba dva práci s tím, abychom si potvrdili navzájem, že pražský rozhlas v květnu 45 nehrál dokola jednu jedinou skladbu. Mimochodem, o který ten pochod by to mělo jít?
Byl to pochod Lví silou, sokolský pochod. Asi i váš archiv dokazuje, že nehrála se jenom tato skladba, ale zřejmě, co se žánru týče, tak to vysílání bylo poměrně jednostranné.
Ostatně pojďme si připomenout květen 1945 znovu prostřednictvím unikátních archivních záznamů a také citací z románu Olgy Baréni.
volá Český rozhlas. Vysíláme na vlně 415 metrů. Odpor v rozhlase je postupně likvidován. Zatím vysíláme gramofonovou hudbu.
Mezi Prašnou branou a Českou eskomptní bankou stojí pouliční lampa. Lidé kolem ní vytvoří kruh. Pak na lampu vyleze nějaký muž a upevní nahoru provaz. Chvíli se nic neděje, pak se provaz napne a nad hlavami přihlížejících se objeví dvě nohy v zalátaných černých punčochách, staromódní bílé kalhoty s červenou výšivkou a modrá sukně. Víš, burácí dav, chceme vidět všechno, nejen kalhoty a zadek. Nejdřív tu bábu musí preparovat petrolejem a benzínem, ječí ti, kdo stojí nejblíže. To obstará okouzlující elegantní mladá dáma. Stará žena konečně hoří. Vydá však ze sebe pouze jediný bublavý výkřik, jinak nic. Takhle to nejde, protestují lidé. Vždyť bylo po ní ještě, než se začala opékat. Druhé upálení, tentokrát šlo o německého vojáka, trvalo přes hodinu a lidé byli velmi spokojeni.
Když tak poslouchám ten text Olgy Baréni, napadá mě, ona byla v Praze v květnu 45, píše svůj příběh, zažila něco takového. Já vím, že tady máme co dočinění s beletrií, že to není literatura faktu, ale jaké jsou její zážitky z toho května 45? Co vlastně jsme schopni, nebo vy jako člověk, který se zabývá jejím životem, co jste schopen dát dohromady?
Dávala se ta historie dohromady trochu těžko, protože nezachovalo se příliš dokumentů. Literární vědec Robert Pinsent zvažuje, že byla dokonce internovaná na Strahově na stadionu, kde se odehrávaly opravdu jedny z těch největších krutostí v rámci pražského povstání, ale není to pravděpodobné. Díky STB a studijnímu archivu ministerstva vnitra se zachovalo několik dokumentů z tohoto období a z nich vyplývá v podstatě na základě výpovědí a písemných podání sousedů z Holešovic, kde tehdy bydlela poblíž dnešního Štrosmajerova náměstí, tak z toho vyplývá, že i s manželem byli 7. května, takže až třetí den povstání zadrženi, zatčeni a internováni zřejmě v kině Oko v Holešovicích. Manžel zůstal v internaci a byl pak ve vazbě vlastně celý podzim, ale Olgu Baréni kdosi na zásah nějaké mocné osobnosti zřejmě z kruhu bezpečnosti po dvou dnech z kina odvedl a ona pak zůstala až do června vlastně na svobodě. Pouze byt byl zapečetěn a nepřístupný. Pravděpodobně ty krutosti, o kterých píše v románu, nezažila osobně, ale sezbírala zkušenosti nebo vědomosti od jiných lidí a pokud vím, tak většina z těch dost nechutných záležitostí je skutečně zdokumentována a opravdu se udála v Praze, jenom ten kontext úplně nesedí. Prostě nebyl to základní motiv toho povstání.
Víte, napadá mě, o jakou Němku mohlo jít, když se jí podařilo vyreklamovat z té internace? Byl to někdo důležitý, Olga Baréni?
Olga Baréni byla velmi známá spisovatelka za protektorátu. Publikovat začala už v roce 1938. První povídka jí vyšla v Ahoji někdy v dubnu, ještě dlouho před Mnichovem a dlouho před protektorátem. A ku podivu už tehdy si zvolila ten exotický a trochu maďarský pseudonym. Později se dovozovalo, že byla nějakého německo-maďarského původu a vypadá to spíš, že si budovala poměrně úspěšně a nenápadně tuto legendu, že ve skutečnosti to byla Češka jako poleno. Narodila se v Kroměříži jako dcera místního bednáře a maminka byla za svobodna švadlena. A co jsme se dostali k matrikám starším, tak v obou rodech žádný Němec a Maďar samozřejmě vůbec ne, nebyli. Byly to české rodiny.
Přibližme si znovu atmosféru května 1945 opět prostřednictvím archivní ukázky a potom citací z románu Pražský tanec smrti.
K občanům hlavního města Prahy a ke všem Čechům promluví nyní ministr doktor Hubert Rybka.
Občané republiky, Pražané, zdravíme Prahu, českou bojující Prahu, níž vlají dnes opět po téměř 7 letech poroby první červeno-modro-bílé prapory republiky. Teď však pozor, všichni Pražané, všichni Češi od Šumavy k Jeseníkům, teď pozor, prvním příkazem chvíle je boj, boj všemi prostředky a v nejrozsáhlejším měřítku. Bijte Němce v organizovaných, dobře vedených a promyšlených akcích. Zneškodněte a zajistěte zráce. Braňte veřejný soukromý majetek před zoufalými Němci. Všude obsazujte důležité objekty, jako zejména pošty, rádiové stanice, nádraží a dopravní prostředky, skladiště zbraní a munice, továrny. Znovu a znovu myslete především na to, že nyní předním úkolem je boj. Boj do konce. Ostražitost před nepřítelem i zrádci. Ostražitost vůči všem, kteří nejsou prokázaně spolehlivými vlastenci. Jedním slovem, boj, tvrdý, důsledný boj, až do velkého slavného vítězství. Bijte Němce, zabíjejte, nikoho neživte.
Jen pro pořádek dodám, že takhle nemluvil Pražský rozhlas. Tohle byla ukázka z vysílání BBC z 5. května 1945. A teď už Olga Baréni.
Oko za oko, zub za zub, odpovídá venku fanaticky pouliční tlampač. Hlas pana knížete se proměnil v bič, který Čechy bez ustání pohání k novému vraždění. Nikoho nešetřete, Pražané a Pražanky, žádnou německou ženu a žádné německé dítě. Kdo bude šetřit Němce, toho neušetříme. Kdo poskytne Němci přístřeší, kdo Němci dopomůže k útěku, kdo dá Němci kousek chleba nebo doušek vody, kdo poskytne zraněnému Němci pomoc, bude co by zrádce národa popraven.
Olga Baréni v románu Pražský tanec smrti poměrně často na mnoha stránkách líčí vysílání tehdejšího pražského rozhlasu jako neustále nabádání k vraždění Němců. Teď jsme dokonce slyšeli cosi o hlasu knížete. O kom se tam hovoří?
Tak tahle postava z románu má možná docela zajímavý vývoj, protože Pražskému tanci smrti předcházela série 4 článků Olgy Baréni, které zveřejnila v Sudetendeutsche Zeitung již v roce 1955. A tam se skoro všechny motivy, které později použije v románu, vyskytly. Je tam samozřejmě důležitá i role rozhlasu pro vybuzení atmosféry a pro podporu té nenávisti, ale tam toho moderátora nepojmenovává, tam ho uvádí jenom jako nemilosrdný hlas masového vraha, neviditelného režiséra revoluce a podobně. Až v románu ho pomenovává jako knížete, s tím, že v článcích novinových se pokouší naznačit, s tím, že do roku 54 nebo 55 tento člověk zůstal neznámý a anonymní a teprve tehdy se objevilo, kdo to byl, ale nemenuje. Jenom upřesňuje, že nešlo o komunistu, šlo o pravděpodobně někoho z okruhu Benešových lidí, takže spíš někoho z okruhu Národně socialistické strany, kdo se nakonec dostal do exilu a přednášel o zbratření národů a podobně. Profesor Papoušek ve své monografii o díle Baréni tuto postavu identifikuje jako Františka Schwarzenberga, což byl vlastně bratr hlavy rodu, takže ne kníže, ale bratr. Ale ani to by nemuselo být úplně přesné. Schwarzenberg byl v odboji, byl členem Národní rady, asi i v rozhlase vystupoval, ale ne tak dlouhodobě, že by to byl pouze on, kdo vyzýval v rádiu. Dalo by se uvažovat i o Hubertu Rybkovi, kterého jsme slyšeli v bojovném vstupu rádia BBC, ale nejpravděpodobněji to vypadá, že Baréni spíš vytvořila jakousi zkratku a symbol pro svůj záměr.
Zkrátka něco, co se jí do románu hodilo.
Co se jí hodilo do románu a navazovalo na skutečnost.
Tak ještě jedna citace z Olgy Baréni a ještě jednou vysílání BBC.
Drazí občané, němečtí gangsteři i po kapitulaci německého vrchního velitelství pokračují v nelítostném boji proti vám, aby ještě v poslední chvíli pobili co nejvíc českých lidí a aby ničili naše krásné město a jiné naše kraje. Vyhlašujeme tyto ničemi za záškodníky, kteří se staví mimo zákon a podle toho s nimi bude součtováno. Zneškodňujte nepřátelé, zajistěte zráce a kolaboranty.
Ve Vltavě plavou ženy. Některé se pokoušejí dostat ke svým dětem, které strhl proud, jiné plavou ke břehu a k Žofínu. Ze zábradlí házejí do vody další oběť. Následují dvě děti. Naříkají jako koťata. Ke břehu nebo ostrovu se nikdo nedostane. Čekají tam pobavení diváci a házejí po nešťastnících ve vodě kamení a nejrůznější předměty. Někteří dokonce střílí. Kdykoliv se na vodě vytvoří rudé kruhy, diváci střelcům nadšeně tleskají. U zábradlí stojí muž a čeká, až plavající vytvoří větší skupinu. Muž zvedne pravou ruku, paže opíše půlkruh, na ženy se snáší ruční granát. Nádhera, volají lidé nadšeně. Většina přihlížejících něco jí nebo pije. Noc je chladná a dlouhá. Je třeba se posilnit.
Opustíme teď už definitivně Pražský tanec smrti, román Olgy Baréni. Vy už jste naznačil něco o tom, že to byla, jak jste krásně řekl, Češka jako poleno i její rodiče. Jaké bylo ale její skutečné jméno? Protože říkáme jméno Olga Baréni, vy jste ale vypátral, že to její jméno, pod kterým se narodila, bylo jiné.
Rodné jméno bylo Aloisie Anna Voznicová. Narodila se v Kroměříži, později žila v Hulíně, kam otec odešel za prací. V roce 1917 jí zemřela matka, a to v době, kdy otec byl pravděpodobně v armádě ve válce, takže Aloisie se dostala na rok, rok a půl do sirotčince, ze kterého pak čerpala ve svých dalších dílech, které vyšly v době protektorátní. Přesto dokončila úspěšně měšťanku, začala studovat na učitelském ústavu, ale po nedokončení přešla na konzervatoř, jeden ročník absolvovala v Brně a další tři ročníky v Praze na Pražské hudební konzervatoři. Během studia už se podílela na práci začínajícího osvobozeného divadla, takže spolupracovala na dvou inscenacích s Jiřím Frejkou. Sešla se i s tehdejší hvězdou mladého divadla Jarmilou Horákovou. No a po ukončení školy uzavřela smlouvu roční jako LFka do činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde opravdu rok působila, hrála asi ve 30 inscenacích poměrně úspěšně. Během té doby se provdala za Ference Halvaxa, což měl být částečně Maďar, částečně Němec, neměl státní občanství, takže kvůli tehdejším pravidlům i Aloisie o československé státní občanství přišla. Zůstávala v Bratislavě, kde si založila soukromou taneční, rytmickou a hudební školu. Někdy kolem roku 1930 navázala spolupráci s československou rozvědkou. Už v říjnu 1930 se objevuje ve Vídni a můžeme se jen dohadovat, jestli tam přijela s nějakým výzvědným posláním a nebo jenom jako turistka, jak napsali lehce bulvární vídeňské noviny Die Stunde, že přijela na gynekologickou operaci. Každopádně byla v prosinci zatčena, protože se pokusila kontaktovat důstojnického čekatele Brandnera a údajně se snažila vyzvídat různá tajemství o rakouské armádě. Byla zatčena, soud proběhl se špionkou v březnu 1931. Dvorní rada, pan Kubeš, ji nakonec po dvoudenním jednání osvobodil, protože usoudil, že jde o nevyrovnanou osobnost, která má příliš velkou fantazii a celou tu historii s vyzvídáním si vyfabulovala.
Velká fantazie, to je ostatně asi základ dobré práce každého spisovatele, literární dráhu této ženy, která začíná těsně před druhou světovou válkou a potom pokračuje během války, to už jste zmínil. Možná nakonec ještě dvě důležité věci z jejího poválečného období už pod tou změněnou identitou, tedy pod jménem Olga Baréni. To první, ona se na začátku 50. let objevuje v Mnichově, dokonce v rádiu Svobodná Evropa v české redakci. Co tam dělala?
Podle přílohy k pamětem Pavla Tigrida v roce 1952 byla uvedena na seznamu externích spolupracovníků redakce a měla na starosti hudební a satirické pořady. Jak moc uspěla, nevíme, nepodařilo se zjistit, jestli vůbec něco se vysílalo, ale asi ta epizoda jí poznamenala výrazně, protože v dalších německých románech, které následovaly po Pražském tanci smrti, si se Svobodnou Evropou vyřizuje účty velmi nekompromisně a Pavel Tigrid je tam líčen jako opravdu téměř kreatura.
Na vašem vyprávění, když jsme tento pořad připravovali, mě zaujala ještě jedna informace. Ona psala v Německu pro jednak Sudeten Deutsche Zeitung, jednak pro německé noviny, pro vysloužilé vojáky, ale jste říkal, že nakonec byla i pro tyhle noviny až příliš radikální, že je zkrátka předjížděla zprava, když to tak použiju. Pro koho nakonec psala v posledních letech Olga Baréni?
Nevím přesně, kdy se rozešla se Sudeten Deutsche Zeitung. Pravděpodobně dlouhého trvání ta spolupráce neměla. Pro Deutsche Soldaten Zeitung psala vlastně jenom necelý rok, 58. Pak podle těch časopisů, podle těch výtisků to vypadá, že se změnilo vedení a asi přestala být pro ně žádoucí. Nicméně měla štěstí, že v tomto kritickém roce 58 se jí sám ozval norský vydavatel Ott Melson, což byl bývalý důstojník, norský fašista a kolaborant s německou okupační mocí, který strávil několik let v internačním norském táboře. Oslovil jí s nabídkou spolupráce a recenzoval její Pražský tanec smrti. Dohodli se na pravidelném přispívání, psala o vraždě Bandery a jiných podobných tématech. Zdůrazňovala, že pro ní bylo zajímavé, že deutschfreundliche Norové dopadali stejně jako deutschfreundliche Češi. Nakonec ta spolupráce vyvrcholila tím, že Pražský tanec smrti Ott Melson přeložil do norštiny a na pokračování až do roku 64 vydával v časopise Folk Okland.
Dodává na závěr Dušan Hýbl, já pro změnu doplním, že Olga Baréni zemřela v Mnichově, už těžce nemocná, 3. srpna 1978. Zdá se, že svoji pravou identitu v exilu nejspíš nikomu neprozradila. Ukázky do dnešního pořadu přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracovala Ivana Možná a od mikrofonu se loučí také David Hertl.